së punëtorëve të Kurdistanit, një grup i cili për tri dekada ka bërë kryengritje në juglindje të Turqisë. Turqia dhe Shëbaja po ashtu janë ndeshur për shkak të akuzave që kanë ngritur prokurorët amerikan ndaj 15 pjesëtarëve të sigurimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan pas një grindjeje në Washington më 16 maj. 15 oficer turq të sigurisë kanë qenë në mesin e 19 personave që prokurorët amerikani kanë akuzuar për përleshjet midis protestuesve dhe rojeve të Erdoganit jashtë rezidencës së ambasadorit turk. Ministria e Jashtme turke i ka kundërshtuar akuzat duke i cilësuar si të një anshme. Shtetet e Bashkuara së bashku me shumë vende të tjera perëndimore po ashtu kanë qenë shumë kritike ndaj shtypjes që u ka bërë Turqia disidentëve pas përpjekjes për puç kundër qeverisë së Erdoganit më 15 korrik të vitit 2016.
Radha Werdhi, informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Bosnjë-Hercegovinë ka liruar nga akuzat për krimet e luftës ish komandantin e trupave myslimane të Bosnjës në Srebrenicë gjatë konfliktit në vitet e 90-ta Naser Oriç. Gjykata shtetërore për krimet e luftës në Sarajevë e liroi Oriçin, 50 vjeçar, i akuzuar për vrasjet të tre të burgosurve serb të luftës në rajonin e Srebrenicës në vitin 1992. I akuzuari tjetër, Sabahudin Muhiç, ish ushtari i armatës së Bosnjës, po ashtu është liruar. Të akuzuarit Naser Oriç dhe Sabahudin Muhiç janë liruar nga akuzat për shkelje të parimeve të Konventës së Gjenevës, tha sot të gjyqtari Shaban Maksumiç. Të afërmit e viktimave sërbe në shenjë proteste ndaj vendimit u larguan nga gjykata. Në vitin e 1995, Srebrenica patrën në kontroll të trupave të sërbe të Bosnjës, të cilët i vranë më tepër se 8000 burra e djem musliman në atë që konsiderohet mizoria më të mërshme prej luftës së dytë botërore. Nga shumë musliman të Bosnjës, Naser Oriç konsiderohet hero për rolin e tij në mbrojtjen e muslimanëve gjatë luftës në periudhën 1992-95, gjatë së cilës janë vrarë më se 100.000 njerëz. NATO-ja nuk dëshiron një luftë të re të ftoftë me Rusinë, tha sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg në fund të asamblesë parlamentare katërditëshe të NATO-s.
Russia is our neighbor.
Rusia është fëmijë ynë, Rusia është këtu dhe do të qëndroj aty. Ne nuk dëshirojmë ta izolojmë Rusinë. NATO-ja nuk dëshiron luftë të re të ftohtë. Aksionet tona janë të parapara për parandalimin e konfliktit e jo provokimin e tij, tha Jens Stoltenberg duke folur sot në Bukuresht të Rumanisë. Megjithatë, zoti Stoltenberg tha se ne jemi të shqetësuar nga Rusia për shkak të mungesës së transparencës, kur kemi të bëjmë me ushtrimet ushtarake. Në këtë kuadër ai ka përmendur ushtrimin Zapad të mbajtur nga Rusia dhe Bielorusia gjatë të muajit të kaluar, ku kanë marrë pjesë mira ushtar afër antarëve lindor të NATO-s dhe kjo ka shkaktuar shqetësim për synimet e Moskës, duke pasur parasysh ndërhyrjen e saj ushtarake në Ukrainë. Rrjedhimisht, zoti Stoltenberg tha se alianca e përbërë nga 29 të shtete, i ka shtuar patrullimet e aeroplanëve luftarake mbi detin e zi në përgjigje të aksioneve agresive të Rusisë në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryesuesi autoritativ i Komitetit për Raportet e Jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara Bob Corker, republikan nga Tennessee, publikisht kanë këmbyer sulme në mediat sociale para vendimit madhor për marrëveshjen atomike ndërmjet fuqive botërore dhe Iranit në vitin 2015. Në shkëmbimin e ashpër të fjalëve, Trump e fajsoi republikanin Corker për marrëveshjen me Iranin, të cilën presidenti Trump e ka kritikuar vazhdimisht, derisa Corker tha se presidenti mund të udhëheqë vendin në luftën e tretë botërore. Konfrontimi ndërmjet dy republikanëve po bëhet në periudhën e shenjave se Trump këtë javë mund të refuzojë ta certifikojë marrëveshjen me Iranin dhe kjo gjë do të shtonte tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit dhe do të shkaktonte shqetësime në mesin e nënshkruesve të tjerë të marrëveshjes. Çmimin Nobel 2017 për ekonomi ka fituar shkencëtari amerikan Richard Taylor për punën e tij të fokusuar në kuptimin e psikologjisë së ekonomisë. Ky çmim njihet zyrtarisht si Sveriges Riksbank Prize. Shpalljen e ka bërë sot në Stockholm Goran Hansson, sekretari përgjithshëm i Akademisë Suedeze të Shkencave.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award.
Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave ka vendosur që çmimi Sveriges Riksbank Prize për shkencat ekonomike, në përkujtim për Alfred Nobelin, t'i jepet Richard Taylor, për kontributet e tij në analizat ekonomike, tha Goran Hanson. Puna e këtij ekonomisti tregon se si tiparet njerëzore ndikojnë në vendimet individuale dhe në të arriturat e tregut, thuhet në arsyetimin e Komitetit të Nobelit. Zoti Taylor, 72 vjeçar, është pionier i sjelljes ekonomike, një fushë kërkimit në të cilën njohurit nga studimet psikike zbatohen në vendimarrjen ekonomike, thuhet në analizën e Akademisë së Shkencave Suedeze. Policia e Shqipërisë ka thënë një grupi të simpatizuesve vendes që të qëndrojnë larg ndeshjes së sotme kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018 ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë. Në kumtesën e mbrëmshme theksohet se grupit, që veten e quan Iliria Elite, i është ndaluar hyrja në stadiumin në Shkodër, ku zhvillohet takimi pas problemeve në ndeshjen e Shqipërisë në Itali në muajin mars. Italia e pat fituar këtë takim rezultate 2-0, ndërsa grupi përmendur kishte hedhur fishek zjarre në terren. Policia po ashtu ka theksuar se po ndërmerren masa shtesë të sigurisë për shkak të shqetësimeve për individet ose grupet ekstremiste dhe të dhunshme. Në këto masa përfshihen edhe kontrollet në kalimet kufitare me vendet të fqinje, Kosovën, Maqedoninë dhe Malin e Zi, dhe masa të shtuara të sigurisë në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, raporton agjencia AP. Ndeshja Shqipëria-Italia në kuadër të grupit D të kualifikimeve për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018 në Rusi fillon në orën 20:45 minuta. Kombëtarja e Kosovës në futboll po ashtu sonte vonë është mysafire e Islandës. Nëse fiton Islanda, kualifikohet për gara të mëtejshme. Aktualisht Kosova është e fundit në grupin I, kualifikues me vetëm një pikë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video dhe materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.